Sodak Sobajda, Jumbur Bur, Gegein Arme, Marajno Tuczkara, Oparle, Ture Anno Hata, Jure Jak Tajaset.
の丸焼きより君さそれ一人も残らずやっつけろ
なささやえなささやさやええいやのなじゃおなささや
刚才有说到日军的第二十五军的司令官哈，他名字叫山下奉文，然后他有一个绰号叫马来之虎哈，有同样的绰号，也就是马来之虎的一个人，其实不只是山下奉文一个人而已哈，另外一个同样绰号的人叫做古风，古风的日文名字叫 Tani Yutaka， 那 Tani Yutaka 他其实是生长在据说啦，他是一个生长在当时候的马来亚，也就是马来半岛的日本的侠盗，就是他是仗义行使的强盗。那古风他其实是1911年11月的时候出生于日本的福冈市，那他在出生没多久之后他就跟着家人一起到了现在的马来半岛的东海岸一个叫Kota Baru 哥达巴鲁的一个地方，那他的家人随后就在哥达巴鲁这个地方开了一家理发店。那古风他其实是在1942年的时候过世的，就是1942年3月的时候他在新加坡的时候过世的。那古风在传说中古风成为侠盗的这个过程其实算是非常的传奇哈。据传说里面所说，我不确定这个是不是有非常深的一个历史的考据哈，就是相传在1932年的时候，因为当时候在马来半岛的这个反日情绪其实也非常的高涨哈，然后在反日情绪高涨的时候呢，古风那时候有一个妹妹哈，然后他妹妹那时候仅仅八岁而已，他的妹妹在这样子的一波反日情绪里面他被杀了，然后这件事情给古风非常大的一个影响跟非常大的一个震撼，所以他一直到他21岁的时候他终于以老虎之名，所以他为什么会有马来之虎的马来亚之虎马来之虎这样的一个绰号，他就以马来之虎之名要去帮他的妹妹报仇。那所以他在那个时候呢，因为其实哥达巴鲁他其实虽然是在东海岸，他其实是非常靠近他去非常靠近今天的泰国南部的，所以那时候的古风他就把很多的马来人跟很多的泰国人组织起来，然后实施以牙还牙的概念，就是对当时候的华裔，因为在1932年他的妹妹被杀的时候据说是被华裔所杀的，因为所谓的反日情绪其实是也是随着日本在开始侵略中国的时候在中国延烧下来的一个反日的情绪，所以古风就开始了他的一个既是一个复仇计划也是一个侠盗的一个 个计划。那1940年代的时候呢，1940年代初的时候，后来古风被捕，但是他在被捕被关进监牢之后，他其实后来被日本的一个情报员，也就是一个间谍，从监狱里面救了出来。然后从此以后呢，古风就帮日本的当时候的日军的这个情报部服务。所以有一个说法是，其实侠盗古风后来变成了一个间谍。那古风的故事，它除了被改编成马来亚之虎这部政治宣传电影之外，其实它在1960年代的时候在日本也被改编成了一个据说是相当红的一个电视剧，那个电视剧的名称就叫做怪杰哈里茂。哈里茂就是老虎的意思。深知电影系列《马来语帝国故事集》一，苏丹伊布拉辛写给德川义清的信。
Istana Pasar Pelangi, Johor Bahru, 7 Februari 1929. Sahabat saya Markus Tokugawa suka benar saya menerima surat Markus bertarikh 19 Januari 1929 menyatakan Markus dan Markusi ada dalam sihat. Dan Markus sendiri akan pergi ke negeri Jawa sedikit masa lagi kerana hadir dalam mesyuarat ilmu sebelah Pasifik. Sahaya terlalu gemar mendengarkan Markus ingat akan sahaya dan hendak datang berjumpa sahaya bila hendak ke Jawa kelak. Tetapi sahaya susah hati, iaitu tidak sempat sebab sahaya sendiri hendak belayar ke Eropah, bertolak dari Singapura lebih kurang pada 8 Mac hadapan. Dan sahaya pergi itu kerana beralih angin. Dan sahaya bawa bersama-sama sahaya paduka cucunda sahaya, perempuan berumur 7 tahun dan 1 doktor juga. Pepergian sahaya itu kadar beberapa bulan sahaja kerana banyak kerja-kerja dalam Johor. Dan sepeninggalan saya pergi, paduka anak ganda sahaya Tengku Makuta yang dimuat itu akan tinggal di Johor menjalankan kerja bagi pemangku raja, regent. Sahaya itu hari fikir hendak jalan sebelah Pasifik dan singgah di Jepun. Jikalau jadi itu hari, tentu sahaya bertelegraf kepada Markus barangkali boleh berjumpa mata sebentar. Tetapi tak jadi dalam pada itu sahaya harap. Masa balik jika ada umur dapat sahaya jalan Amerika dan boleh melawat Tokyo. Dan waktu itu Markus pun tentulah balik ke Jepun, yang demikian tentulah sahaya bertelegraf lebih dahulu jika jadi. Tetapi bagaimanapun sahaya harap kita dapat berjumpa lagi pada satu masa. Kiranya hendak menulis kepada sahaya tempoh sahaya belayar, boleh dialamatkan. CO Hong Kong dan Shanghai Bank, 9 Grace Church Street, London, EC3. Tentu boleh sampai di mana-mana sahaya ada. Hal berburu sudah lama saya tiada pergi menembak-nembak. Dan yang akhir dalam bulan Julai tahun lalu, saya dapat seekor badak rindu. Iaitu binatang yang telah beberapa tahun saya hendak menembak tak boleh tapak. Saya menembak itu di sebelah undau dekat dengan tepi laut dan binatang itu besar sudah saya hantar kepada Roland Wood bagi di mount. Saya harap boleh jadi nampak baik. Saya beri selamat kepada Markus mendapat menembak beruang tujuh ekor. Dan saya percaya iaitu kesukaan besar bagi orang-orang berburu. Sepeninggalan saya belayar jikalau kiranya Markus suka. Bila sekalipun hendak datang melawat ke Johor kerana berburu, tulislah surat beritahu pada paduka anak-anak saya, Tengku Makota. Ia akan menentukan tiap-tiap satu berkenaan dalam hal ini. Saya suka cita benar melihat Markus boleh menulis Melayu dengan begitu terang dan cukup bagus. Seperti orang Melayu betul. Dan saya percaya Markus banyak rajin dan usaha sebab mendapat pemikiran dan juga sukakan bangsa Melayu. Maka mengambil berat belajar Melayu sebab tulis Melayu itu susah. Banyak orang putih belajar tetapi dia semua suka menulis Romanize. Saya fikir jikalau Markus menulis, selalu tentu boleh jadi mulik. Saya nyatakan sedikit aturan Markus menulis iaitu seperti raja-raja dan orang-orang sebelah tanah Melayu. Tetapi saya semua dalam Johor tidak memakai aturan lama itu lagi. Tiada apa lain hanya saya punya ingatan selamat kepada Masyonos dan Markus sendiri, dan harap anak-anak semua dalam sihat walafiat dengan selamatnya.